Huomenta, Antti tässä. Mä juttelen tänään Hesarin toimittaja Vesa Sirenin kanssa siitä, millaista se todella on, kun ihmiset pakenee sodan jaloista. Vesa lähti Ukrainaan tekemään juttuja just ennen kuin sota syttyi. Ja lähti sieltä pois 9 päivää myöhemmin samalla autokyydillä, jolla Sanna Pastuchenko ja hänen 8- ja 10-vuotiaat lapsensa. Tänään on keskiviikko 9. maaliskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Vesa, kun sä saavuit perille Ukrainaan, sä olit ehtinyt nukkua vaan muutaman tunnin, kun Venäjä hyökkäsi. Sä olit silloin Mariupolissa, joka on noin 500 000 ihmisen rannikkokaupunki, eli siis lähes Helsingin kokoinen. Miltä siellä näytti ja mitä tapahtuu, kun sota oikeasti syttyy ja on paikan päällä?
Mariupolin keskustassa oli tietenkin hyvin hiljaista. Kello oli 5 tai puoli 6 aamulla, kun me tultiin ulos hotellista saatuamme tietää, että hyökkäys on alkanut. Ja silloin tieto oli, että Venäjän joukot ovat mereltä tulleet jo lähelle kaupunkia. Mutta tämähän oli niin kuin tällainen etujoukko, joka haki sillan pääasemaa. Eivätkä he pommittaneet keskustaa. Useimmat ihmiset varmaan nukkuivat vielä tunnin tai kaksi. Mä en ollut kuullut ilmahälytystä vielä silloin. Eli niin keskusta oli hyvin rauhallinen siinä vaiheessa. Ja sitten me lähdimme katsomaan tuota ulosmenotietä luoteeseen päin. Ja siinä niin kuin ensimmäinen, missä sen huomasi, oli hyvinkin arkinen asia, että niin, kilometriltä niin jokainen bensa-asema, niin siellä oli pidemmät jonot, koska hyökkäys oli alkanut. Niin ensimmäinen asia, mitä monelle tulee mieleen, että niin kaikki bensa tai kaasu tai mitä nyt onkin, niin tankit täyteen ja kanisterit täyteen, jos vaan mahdollista. Ja ne jonot kasvoi sitten niin kuin huoltoasemalta. Samoin me mentiin sellaisen pienen kylän läpi ja pysähdyttiin haastattelemaan asukkaita. Se oli vielä hyvin lähellä Mariupolia ja pisin jono oli tietenkin pankkiautomaatilla, kuten oli ollut jo aikaisempina päivinä. Ja sitä nostorajoitusta oli rajoitettu noin 30 €. Eli niin, jos sä kävit kerran, niin ei sillä vielä paljon tehnyt, mutta se 30 € käteistä oli sitten parempi kuin ei mitään paikallisena valuuttana. Samaan aikaan niin ne ihmiset, jotka oli kuullut eniten räjähdyksiä, oli Berdianskin suunnalla, eli Mariupolista länteen seuraava isompi paikkakunta. Ja siellähän sitten Venäjä etenikin aika nopeasti. Mariupol on nyt aivan eri kaupunki kuin 2 viikkoa sitten. Se tuhokuvasto on sanoin kuvaamattoman ahdistavaa. Ja juuri uusin uutinen on ukrainalainen ainakin väite, että kun siellä avattiin evakuointikäytävää siviileille, niin että nyt Venäjä hyökkäisi sitä evakuointikäytävää pitkin niin kuin syvemmälle Mariupolin alueelle. Se on piiritetty, mutta sitä ei ole nyt kun tällä hetkellä puhumme, niin vielä tuhottu. Se on myös iso kaupunki, sitä ei ole ihan helppo vallata.
Sä kerroit tuossa tosiaan, että miten siviilit reagoit ja miten paljon lisää siviilikohteita tässä on nyt tuhottu sen jälkeen, kun sota alkoi. Mutta niin miten ukrainalaiset sitten reagoivat? Sä ehdit olla 9 päivää yhteensä. Että tuo ei kuulosta semmoiselta kaaokselta ja paniikilta, mitä kuvittelisi, että tapahtuu, kun sota syttyy.
Ei siellä ollut kaaosta eikä paniikkia muuta kuin ihan yksittäisinä reaktioina. Että se oli... Ukraina oli valmistautunut tähän mahdollisuuteen 8 vuotta, eli siitä lähtien, kun Venäjän tukemat separatistit valloittivat alueita Itä-Ukrainan Donetskissa ja Luhanskissa. Ja nyt kun se tuli, niin ihmiset olivat pääosin rauhallisia ja päättäväisiä. Ja se näki siinä, että alueellisen puolustuksen joukot, jotka on siis siviilipohjaisia, siellä saattaa olla sotilaskoulutuksen saaneita niin kuin johtajia, mieleen tulee siis suojeluskunta esimerkiksi Suomen itsenäisyyden alkuaikoina, niin siellä oli hyvinkin pienissä kylissä tehtiin niin, ja hyvinkin pienillä kinttupoluilla tehtiin tällaisia omatekoisia tiesulkuja siltä varalta, että jos Venäjä yrittää juuri siitä läpi, niin ollaan valmiita. Ja kyllä se maanpuolustustahto oli aivan hämmästyttävä. Ja siis ekana aamuna me jatkettiin sitten Luoteeseen edelleen, ja Zaporizhian kaupungissa niin oli isot, no siis oli tavanomaista enemmän, ihmiset jonotti rautatieasemalla länteen meneviin juniin, mutta sekin tapahtui rauhallisesti, että kun mä haastattelin paikallisia, niin kyllä siellä kyyneleitä näkyi, mutta mitään paniikkia ei siinä vaiheessa ollut. Ja sitten me päädyttiin ensimmäiseksi yöksi Dnieprjoen länsirannalle, mikä on siinä mielessä oleellista, että Dnieprjokihan siis pohjoisesta etelään jakaa Ukraina länsi-Ukrainaksi ja Itä-Ukrainaksi. Siltoja on varsin vähän, ja jos ne sillat sulkeutuu tai tuhotaan puolin tai toisin, niin siinä vaiheessa koko Itä-Ukraina jää mottiin. Ja meillä olisi tällöin jo käsitys, ja myös toimituksen johdolla on käsitys, että Kiova on merkityksellisempi paikka kuin ensin oletettiin, että siinä on vähän tällaista, että tapetaan pää, niin koko ruumis kuolee ajattelua. Ja niinpä seuraavana päivänä sitten suuntasimme takaisin Kiovaan, josta olimme lähteneet niin kuin viimeisenä aamuna ennen hyökkäystä ja ajaneet koko päivän Mariupoliin. Ja Kiovassa sitten todellakin sitä räjähdysten ääniä kuuluu aika paljon, ja pommisuojassa meidänkin hotellissa niin hälytettiin sitten pommisuojaan niin useampia kertoja.
Lopulta sä lähdit pois Ukrainasta Tsanna Patsutsenkon ja hänen 8- ja 10-vuotiaiden lastensa kanssa. Ja eilen tiistaina YK arvioi, että olisi jo yli 2 miljoonaa ihmistä lähtenyt Ukrainasta pakolaisiksi. Miten tämän matkan teko tapahtuu? Minkälainen operaatio se on sieltä sodan keskeltä lähteä siviileillä pois?
No se käy varmaan päivä päivältä vaikeammaksi. Me lähdettiin maanantai-aamuna, kun ehdoton ulkonaliikkumiskielto, joka oli ollut lauantai-illasta maanantai-aamuun Kiovassa, oli purettu. Siis pakkohan ihmiset on päästä välillä niihin kauppoihin, joissa edelleen on niin kuin asioita, joita ihmiset tarvitsee, ja apteekkeihin. Ja silloin me oltiin jo sanottu etukäteen meidän luottokuskille Vasilille, että nyt sitten kun ollaan tehty tämä Mariupol-Kiova-reitti suuntaan jos toiseen, niin sopivana päivänä me haluttaisiin lähteä katsomaan tätä evakkoreittejä. Ja hän sanoi sitten, että hän ei voi lähteä maasta, mutta hän haluaa, että vaimo ja lapset lähtee, että lähtekää heidän mukaansa samalla autolla ja tukikaa heitä. Ja hän ei voi muuta ajatellakaan kuin jäädä sinne, koska yksikään 18-60-vuotias mies ei saa poistua sotatilan vuoksi Ukrainasta. Ja näinhän sitten maanantai-aamuna niin ajoi sen auton meidän hotellin parkkipaikalle, ja me pakkauduttiin siihen, ja hän syleili vaimoaan viimeistä kertaa ehkä kuukausiin, toivottavasti syleilee taas pian, ja lähti etsimään rynnäkkökivääriä, mitä Kiovassa jaetaan myös siviileille. Eli korostan, että jos Venäjän pääjoukot pääsevät niin kuin kaupungin sisuksiin enemmän kuin he tällä hetkellä ovat päässeet, niin siitä tulee ihan hirvittävää, koska siellä ollaan kortteli korttelilta valmiita Molotovin koktailia ja rynnäkkökiväärien kanssa, siis isot siviilimassatkin ovat valmiita niin taistelemaan itsenäisyydestään. Ja tämä myös tarkoittaa sitä, että se mitä tässä on koko ajan pelätty, että siviilikohteiden pommitukset kiihtyvät, niin kun tämä siviilien ja sotilaiden raja hämärtyy, niin kun yhden Eversti EVP:n kanssa keskustelin, joka oli itse asiassa siviilikriisinhallinnan koulutustehtävissä ennen hyökkäystä EU-leivissä siellä, niin hän sanoi, että niin se voi sitten toimia myös syynä tai tekosyynä Venäjälle, että no, pommitetaan siviilikohteita, kun nekin on hampaisiin asti asistettu. Ja nähtäväksi jää, mutta pelkään, että tämä tulee olemaan todella hirvittävää ja veristä myös lähipäivät ja viikot.
Sitä suuremmalla syyllä tosiaan toivoisi, että kaikki siviilit pääsee sieltä pois. Teilläkin oli sitten tämä Tsannan mukana tämä paluumatka, se suuntautui Moldovaan ja se päättyi onnellisesti, mutta oliko se sellainen tyypillinen poistuminen Ukrainasta?
Se oli varmaan tyypillinen poistuminen auton omaavalle perheelle, jossa oli niin kuin kuljetustaitoinen ihminen pääsemässä myös rajan yli, koska esimerkiksi Channa ja tietenkin me oltiin ajotaitoisia. Channa oli sitä mieltä, että ei, että hän ajaa, että hän tämä on perheen auto ja hän ajaa. Ja siinä mielessä se meni hyvin, että ensinnäkään siinä maanantai-aamuna Kiova ei ollut saadettu, niin kuin KV-mediassa oli epäilyjä. Me päästiin ihan normaalien ukrainalaisten tiesulkujen läpi, siis aina pysäytettiin, aina katsottiin, että ketäs täällä on. Katsottiin niin kuin epämääräinen määrä passeja, kunnes yksi passi tai useampia, kunnes todettiin, että okei. Siis senhän he halusi tietää, että me ei olla esimerkiksi niin 18-60-vuotiaita ukrainalaismiehiä suuntaamassa rajalle. Ja näitä oli niin kuin paljon, niin kuin niitä pitääkin olla tässä tilanteessa, niitä tiesulkuja. Ja jotkut oli hyvin hitaita, että kun me tultiin Vinnitsian kaupungin ulosmenotielle, niin yksi sulku, se oli tunti. Se 200 metriä kesti tunnin ja se oli siis jokaisella ihan sama juttu. Ja Vinnitsiassa perhe vielä ajatteli, siis Channa ja lapset, että täällä on rauhallista, että jos me jäädäänkin tänne, mutta sitten seuraavana aamuna oli ilmahälytys sielläkin ja nyt kun me puhumme, niin Vinnitsian lentokenttä on pommitettu. Ja siellä on itse asiassa ollut Ukrainan ilmavoimilla ihan merkittävä, se on ollut merkittävä kenttä Ukrainan ilmavoimille, että se oli jo nähtävissä, että Venäjä ennemmin tai myöhemmin yrittää tuhota sitä kenttää. Eli näin ollen kyllä perhe sitten oli jo päättänyt siinä vaiheessa, että Channa ja lapset täytyy saada ulos maasta. Ja meillä oli jälleen hyvä onni, eli Channa ja lapset joutuivat odottaa meidän kanssa rajalla vain 4 tunnin autojonon. Ja päästiin Moldovan puolelle ja saatiin sieltä kattopään päälle. Moldova on ihan täynnä pakolaisia. Luonnollisesti se on varsin pieni maa. Ja sitten seuraavana päivänä he pääsivät Romanian rajan yli. Ja täydellisen sattuman ansiosta niin olimme yhyttäneet saksalais-ukrainalaisen perheen, joka oli hakenut tyttärensä ja tyttären tyttärensä rajalta. He olivat tulleet Odessasta ja he jatkoivat matkaa yhdessä, mikä on tietenkin 2 autoa peräkkäin saattueena. Ja heillä oli kontaktit saksalaiseen pikkukaupunkiin, jossa todettiin, että kyllä me näitä 3 nyt jeesataan ja tietenkin muitakin, mutta että he tulevat juuri tänne ja heitä autetaan. Ja he ovat nyt perillä ja heitä on autettu.
Tätä kuunnellessa ja uutisia seuratessa varmasti todella moni suomalainen miettii, että miten he voisivat henkilökohtaisesti auttaa pakolaisia Ukrainasta ja siviilejä, jotka on siellä sodankäynnin keskellä. Onko sulla antaa Vesa jotain vinkkejä, mitä voisi tehdä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata yrittää lähteä tekemään tavallisen Suomen kansalaisen?
Tässä mä olen enemmän lehtitietojen varassa, eli hyvin monessa HSN-jutussa kotitoimitus laittaa perään sellaisen Auta Ukrainaa -osion, jossa on UNICEFin ja Kirkon ulkomaanavun ja muiden niin kuin asiallisten järjestöjen niin kuin yhteystietoja ja nimenomaan Ukraina-apuun. Se on varmaan, että meillekin tuli viestejä, että niin te olette kertonut tällaista perheestä, että meillä olisi Suomessa koti heille ja kannattaa tarjota ja kannattaa varmaan tarjota niin kuin nimenomaan tällaisten vakiintuneiden järjestöjen kautta, koska siinä on sitten omat sudenkuoppansa ja ne järjestöt sitten kertoo, että missä määrin tällaista kotimajoitusta tarvitaan ja missä määrin nämä perinteiset keinot riittävät. Ja nythän tässä on vielä se, että nythän meille tulee enemmän venäläisiä Allegron kautta, koska se käy taloudellisesti pakotteiden ja muiden asioiden vuoksi, sananvapauden tukahduttamisen, niin vuoksi se elämä Venäjälläkin hyvin paljon raskaammaksi. Ja ukrainalaiset taas, jos he pääsee Ukrainasta pakoon, niin eihän välttämättä ihan ensimmäisenä niin kuin ajattele Suomea, vaikka Suomi-sympatiaa kuinka paljon tuntevatkin, eli me olemme Venäjän rajanaapuri, meillä on pitkä raja ja vaikka meillä on NATO-kumppanuus ja syvenevä yhteistyö, niin me emme ole Natossa ja, Ja ne on luonnollisesti asioita, joita niin kuin sit kun pakolaiset ehtii miettiä, että jos ne pääsee EU-alueelle, että mihin asettuu, niin nämä on asioita, joita he varmasti myöskin harkitsevat.
Näinhän se on. Kiitos Vesa.
Kiitos.
Jos et ole vielä Hesarin tilaaja, niin hs.fi kautta Visiopod, siellä on 2 viikon ilmainen näytetilaus. Kokeile sitä.
Äänestäjäleikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki. Mun nimi on Antti Tiainen ja tämä oli HS Vision aamupodcast. Huomiseen.